أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نيونغي أندغيين تي dundu sahaba yi batay no nga ci dundu kenn ci ñooñu nga xamne ñoo woron yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku tuddu Huzaifa ibn al-Yaman. Tay sunu dars moy mawqif yawma Uhud. Jëlon nañ ko tay ñoo ngi jël ben ci bis yi nga xamne moy yawmu khandaq wa murafaqatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fil janna. Jëlon nañ lutax mu absenté besu Badar. Jëlon nañu besu Uhud lam fa def. Tay ñuy jël yowmu khandaq ak and gi mu nara and ak yonent bi ëlëk sallallahu alayhi wasallam mom Huzaifa ci bir aljanna. Huzaifa mu ngi dund, yalla may ko ëlëk mu nara and ak yonent bi aljanna. Waye lan moko may loolu? Lan mo may Huzaifa mu nekk ci adina di dund yekne bu deewé ëlëk dana and ak yonent bi ci bir aljanna? Mbokk yi, ndax lolu amna lu ko gëna reuy? Ndax lolu amna xéewal gu ko gëna mag? Waxuma rek and ak yonent bi ci adina, waye ëlëk nga and ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci bir aljanna. Muna walaqad hadasa لحذيفة موقف عجيب يوم خندق كان سببا لأن يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني أمنا بين خيو خيو بخيوون خيو بخيو خيو بييم بدويوار كي بسم تدو بسو خندق. Khandaq xew xew la won, yéféri ñoo dajalo won bëgg ray yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak jullit ñe nek Medina yépp. Bi yéféri dajalé sen doole, ut ay ngannaay, ay warwaay, ay nit yu bari ne tay danañ dem Medina. Waxuma sax ñu ray yonent bi, waye képp kuy julit danañ la ray. Duñu bayyi benn julit ci kaw suuf. Xam ngeen ne jamono yooyu julit yi la ca ëppoon Medina lañ nekk, ndax fa la yonent bi nekkoon di dund ak ñoom. Bi yonent bi yëgee information boobu ne yéefér yaa ngi ñëw fan yi pour ray si ko moog waa moog julit yi moog waa Medina, yonent bi daadi wo sahaba yi réñoo ne ah am na lu yëngeen li xew. Sahaba yi daadi koy tontu, mu ne léegi nag lu ngeen ci xalaat, di ngeen yéeféeri dañoo nar a ñëw rey ñu ñun ñëpp, te ñun amuñu doole, amuñu ngànnaay, amuñu ay waruwaay, amuñu doole, loo xam ne mooy tax yéeféeri bu ñuy ñëw fii ñun danañ mën a xeex ak ñoom, ndax dañoo bëri, ndax dañoo dajaloo. Amna ben sahaba tuddu Salman al-Farisi. Salman al-Farisi koku lañuy wax al-bahis anil haqiqa, koku mo doon wër deug. Mom lañuy wax Salman al-Farisi. Mom la wax yonent bi wax ne Salman minna, Salman mi ci ñun la bok. ala bayt salman ci sama wa keur la bok man yonent yonent moko sedel lol salman ne ko ñun de bu fekkon suñu dekk la ca faris ay nit diñu attaquer ci te amuñu doole buñu xexé ak ñom dañuy wërale dekk bi ben pax bu xoot bu yaatu ba ñooñu bu ñëw duñu mëna yexi ñen tibi nako aha mu ne waaw mu ne yoon tibi la acca ko medina ben côté bi ay montagne la xeer la fas mënu fa jaar ben côté bi dong lañ mëna jaar yoon tibi ne len côté bi biñ mëna jaar nañ ko gas pax ñu gas ko pax bo xamne yaatu way bi mo upp sal bi xam nga fas du ko mëna traverser xotaay bi ci biir ku ci daanu do mëna genn sahaba yi départ jël seeni pel ak seeni pic di gas yendo gas fanane gas yendo gas ba ci su gudde fanane gas ñu gas pax mu yaatu ti xoot fas mënu ko tepp te ku ko jibbu tepp da ngay daan ci biir lolou moy khandak moy pax mom mo tuddu khandak lolou leer na legui xew xew bobu mom mo mayon salman mu nara and ak yoni tibi sallallahu alaihi wasallam euleuk ci bir aljanna waxna len ko legui legui yéféri dañoo dajalo ba nek ashara alaf mushrik fukki junni yéfer ñoo dajalo ashara alaf ay bokalé kat pour medina pour ren pour ray ci l'islam pour ray yonenti l'islam bi ak wa l'islam waye fekk nañu yonenti sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi gas nañ pax bobu ñu wërele ko medina ñom biñ ñëwé mënu ñoo dugg ndax pax yi ñoo leen téé té jamono bobu dafa sét doon ba sédd bi wow kong 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 ngelaw li bëri légui nak ñom ñoo nañ mënu ñoo dugg medina taxaw nañ ci yottu pax yi sédd ba nga leen japp ngelaw li japp leen seen gëlem ya ngay dé ak seen fasiya seen nit ña ngay cramp ndax sédd bu metti mënu ñoo dugg yont bi tok ba ci ag rek mu ne kan moy ñew nga dem ci yéfer yi nga maskaw nga dem ci yéfer yi nga xolal ma len naka lañu nekké ñepp ragal kenn ñemewul dem inti bi waxat waaw kan momay dimbali mu dem ci yéfer yi mu dugg seen biir mu def attention nak bu ko kenn xamé bala ñu koy ray mu xolal ma ñom naka lañu nekké fofu ci sedd bi ak ngelaw li kenn nangul yëkëti loxom ñepp na tek ndax dañoo ragal buñ démé suñu leen jappé dañ leen di ray waye dañoo ragal sedd bi dafa metti waye dañoo ragal xif bi dafa tar xif ak mar dafa tar ndax sedd bu metti yent bi daal di waxaat loolu amul kenn ku yëkëti loxom fa iza bin nabi sallallahu alayhi wa sallam yanzuru ila ashabi wa yaqul man rajulin yaqumu fa yanzuru lana ma fa'ala alqawm summa yarji' nanti di xol sahaba yi ni di len xol nan ana ban way moy juk xolal ñu yefeeri lan mo fa xew su ko defé wa joju lan moy fayam اسال الله تعالى ان يكون رفيقي في الجنه ما نيان يالا وا جوجو ما موم ألق ني اند بير الجنه نيب نتك كين يكتي الله الله اكبر فما قام رجل من القوم من شده الخوف wa shiddatil ju' wa shiddatil bard ken djugul ndax lan ndax titange ji dafa metti, xif bi dafa metti, seddi bi metti, ñett yi motax gaay ñepp ragala jom. Yonte bi daadi wo Huzaifa, ana Huzaifa, mune mangi ni. فقال يا حذيفة اذهب فادخل من في القوم فانظر ماذا يصنعون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. انا حذيفة من ماغي من كو جوغل دمال دا دوجي سي يفيري غا خولال نيو لو فا خيو وايي بول واخ كين دارا باغا نيوات تي مان. حذيفة دوجو جو دفارو daldi dugg ci bir yefiri di xol gis sedd bi nim len jappé gis xef bi nim fa metté gis ngelaw li nim len sonalé ñepp ngi tum ranké ñu jéki jéki rek ñu dégg kenn ci yefiri ku tuddu Abu Sufyan dane mbok yi yen wa quraish man de ragal na ndax muhammad dafa graw te mu yoni nitami fi nañ xol xol len ñi ngeen dendal ndax kenn ku nek di nga xol ko xamé bala ñuy julli di ñew ci dugg suñu biir di xam suñuy secret te Huzaifa mu ngi fa. Allahu akbar. Way Huzaifa dafa mus, Huzaifa dafa yew, Huzaifa dafa ñor. Bi Abu Sufyan waxe lool rek Huzaifa xaarul, dafa teub rek japp ci loxo ku mu dandal ne ko yow yaay kan yow, mu ne maay diw, mu ne xam nga sens wax nga dëgg, xam nga su xaaroon kooku laaj ko day am problème, mu teub rek laaj ko mu dandal ba ñëpp jeex gaay na Abu Sufyan ah fi de nitu Muhammad nek fi, fi de julit nek fi, ah fi ñun yéféri rek ñofi nek. Mu ne wax deug yalla mom Abu Sufyan, mu ne sonu nañ de xif nañu mar nañu suñu gëlem yaangi de fas yaangi de sedd bi metti na man de maangi ñibi ndax Muhammad mom kenn mënu ko laal kenn mënu ko jot ndax fax bi mu fi gas xandak bi man de maangi ñibi kon mu jog wër ci gëlemam gaay daali jog war seeni geleem mu wona ginaaw gaay top ko nisan Huzaifa daali ñibis ci yonent bi diko jox information mu ñew fekk yonent baangi julli fekk Huzaifa neena Abu Sufyan bi muy wax lolu maangi jakarlo ak mom tuti ma jël sama xej rek door ko ci dënn bi mu dé waye maragal ne yonent bi daf ma waxon ne bul def dara bul wax ken dara ba nga ñëwaat motax ma dal koy bayyi mais mënon na ko éliminer ma ray ko ci sasé ndax jégé won nako té ma ngi won ak samay ngannaay ay kom yonenté fa né won bul def dara bul wax ken dara ba nga ñëwaat motax ma déllu waat ci yonenté bi sallallahu alayhi wasallam pour jox ko xabar gi waye fa wajadtuhu qa'iman yusalli ma ngi ko fekk mu ngi taxaw di julli ma tok diko xaar فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته اخبره با يوننت بي باري جولي حذيفه دا ديكوي جوخ انفورماسيون بي نيكو لي موفا خيو لي موفا خيو فدعا لحذيفه بكل خير يوننت بي دادي نيانال حذيفه ليپ لو خامني ييو ادناك الاخره يوننت بي دادي كوي نيانال حذيفه بهذا الموقف أيها الأحباب الذي وفقه حذيفة الذي وقفه حذيفة في تخواي بي بيغا خامني حذيفة تخاو نكو مويو يوننت يوننت يالا بي أصبح واحدا ممن فازوا برفقة الحبيب في الجنة vous avez fait la ami nara and ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam euleuk bir aljanna ndax yonentibi moone won kan moy nanguma yoniko suma ko yonne ma ñaan yalla euleuk suma duggé aljanna mu and ak man Allahu akbar kon Huzaifa leer na ne mom fum jëm leer na ko ne encore bu duggé aljana kumuy andal Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ya laha min busra wallahi mbekté ngi ni mbokk yi contenté ngi ni bo xamantene amul ñeuk ci aduna kenn mënu ko jënd kenn mënta am duggu aljanna ci ñeuk goko jënd waye Huzaifa mom am nako waxuma la mu am ñeuk duggu aljanna waye am na ñeuk lu toll ne su duggé aljanna kan lay nekkal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وتمر الايام الجميله مسرعا الى ان جاء يوم الذي ازلمت فيه الدنيا كلها بموت النبي صلى الله عليه وسلم بيسي دي كونتينا دي ديم غودي دي فيغ دي لير با بيس بيغا خامني ci la aduna leundum dotu lerati ba mukk bis bobu dali xew ban bis la moy bis bu yonentibi sallallahu alayhi wasallam genné adina bis bobu nga xamné ci la yonentibi genné aduna kérok fa hazina Huzaifa alayhi huznan kada an yumazziqa qalba Huzaifa amna nakar bo xamne amna metit bo xamne kero tuti xolam bi daali xar ci digg bi daali xoteeku ndax lan ndax soppem ki mu beggoon xaritam ki mu andal dundum yeb koku woluko joxo cieur mu tolne mu yor sekire yonentibi sallallahu alaihi wasallam koko genn aduna muy yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam motax Huzaifa am naqar naqar go xamne xawna xoti xolam bokk julidi tay sunu dars mo don xandak ak Huzaifa and gu mu nara and ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam aljanna no ngi ñaan sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla yalla def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh